Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prayaman Nesnap Chitty Maitrey. Piratani Washington, Khyum Cheng Puchin, Song Sva Kong Prayaman. ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 16 ខែសីហាឆ្នាំ 2024 នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ លោកត្រាំធ្វើសន្និសីទកាសែតទី 2 ខណៈដែលលោកស្រី Harry ថ្លែងពីការកាត់បន្ថយតម្លៃថ្នាំពេទ្យ រុស្ស៊ីជំនះពួកអ្នកស្រុកកាន់តែច្រើនចេញពីតំបន់ Kursk ពួកអ្នកចរចាការឈប់បាញ់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាសង្គ្រាមកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា
តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ លោកដូណាល់ត្រាំ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកទី 1 របស់លោក ក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃពហុខណៈដែលគូប្រជែងមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ គឺអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមាឡាហារីស បង្ហាញខ្លួនរួមគ្នាជាលើកដំបូងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចាប់តាំងពីលោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតី លោកត្រាំបានឆ្លើយសំណួរចំនួន 37 នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរយៈពេល 65 នាទីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯភូមិគឺ Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយប្រកែកគ្នានឹងអ្នកយកព័ត៌មានខណៈពេលដែល ប្រមាថមើលងាយដោយឥតឈប់ឈរនូវភាពវៃឆ្លាតនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រី Harris ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំខាងមុខដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករា លោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហុនៅឯរមណីយដ្ឋានវាយកូនគោល Bedminster របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey មួយថ្ងៃមុនលោកត្រាំបានធ្វើការជួបជុំឃោសនានៅឯរដ្ឋ North Carolina ដោយនិយាយអំពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក ក៏បន្តែបន្តមកលោកបានចោទសួរថាតើវាជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែរឬទេ លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនប្រកាសថាវាជាបញ្ហាទេ ព្រោះមានឧក្កតកម្មខ្ញុំគិតថាព្រំដែនគឺជាបញ្ហា លោកក៏បានធ្វើការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើអ្នកស្រី Harris ដោយចំអកការសើចរបស់អ្នកស្រីថាដូចជាការសើចរបស់មនុស្សឆ្កួត
The Voice of America VOA
ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីការជម្លៀសពលរដ្ឋជាង 20,000 នាក់នៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្តជំរុញចូលក្នុងតំបន់ Kursk អភិបាលតំបន់ស្ដីទីលោក Alexey Smirnov បាននិយាយនៅលើសារតាម Telegram ថាប៉ូលីសនិងពួកអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតនឹងសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក Gluskow ដែលមានព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីបានជម្លៀសពលរដ្ឋជិត200,000នាក់ចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហាមក នាយដំសេនីយ៍មេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនលោកអាឡិចសានស៊ីស្គី បាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីជាង 100នាក់ បានត្រូវចាប់ខ្លួនធ្វើជាឈ្លើយសឹក ហើយលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាពួកឈ្លើយសឹកទាំងនោះ នៅទីបំផុតនឹងត្រូវដោះដូរជាមួយពួកឈ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែន លោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសារនៅពេលយប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាការរុលទៅមុខរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Kursk កំពុងដំណើរការល្អនៅថ្ងៃនេះយើងកំពុងឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ពួកអ្នកចរចាអន្តរជាតិធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតា កាលពីថ្ងៃពហុនៅពេលដែលពួកគេមានបំណង ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីព្យាយាមនិងមិនធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះរីករាលដាលកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា ពួកអ្នកចរចាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាមានកម្រងជួបគ្នាជាមួយគណៈប្រតិភូមួយមកពីអ៊ីស្រាអែល ពួក Hamas និយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងអាចជួបជាមួយពួកអ្នកសម្របសម្រួលនៅពេលក្រោយមក នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បន្ថែមដល់ការប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza និង West Bank Israel និងក្រុម Hezbollah បានធ្វើការវាយប្រហារតបតគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសលីបង់ ចំណាក់ខ្មាំងជា 100 នាក់នៅឃុំខ្លួននៅឡើយ ការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មរងការវាយប្រហារដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Houthi ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេស Yemen
ហើយមានការលេចចេញឡើងនៃការវាយប្រហារសងសឹកដែលគំរាមកំហែងដោយអ៊ីរ៉ង់អំពីការសម្លាប់មេដឹកនាំហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេនៅក្នុងរដ្ឋនីតេរ៉ង់កាលពីខែមុន្វីបើអ៊ីសរ៉ាអែលមិនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នេះក៏ដោយគេបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់លោកហានីយេនេះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់3នាក់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានឹងក្លាយជាចំណុចមួយដែលអាចរារាំងការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៀតនៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell លេចមុខមាត់ជាងគេនៅក្នុងបុណ្យវប្បធម៌ប្រពៃណី Folk Festival សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV អញ្ញាធោចិនតាមប្រមាញ់ការគិតមិនបងពុនខណៈប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងបំណុលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានលេចមុខមាត់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិធី Folk Festival ទីក្រុងដែលមានខ្មែររស់នៅប្រមាណ 40,000 នាក់គឺច្រើនបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនេះបានជួយឲ្យជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទៅវិញទៅមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់ VOA ស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៅទីក្រុង Lowell និងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាទកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានរៀបចំពិធីបុណ្យសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលហៅថា Lowell Folk Festival ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងបុណ្យភូមិរបស់ខ្មែរដែរគ្រាន់តែមានលក្ខណៈចម្រុះជាតិសាសន៍ចម្រុះវប្បធម៌រួមមានចម្រៀងតន្ត្រីរបាំម្ហូបអាហារជាដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បានចូលរួមយកព័ត៌មាននៅទីនោះសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VA ដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទកាលពីចុងខែកក្កដាគឺថាមានការរៀបចំពិធីបុណ្យធំមួយហៅថាLowell Folk Festival នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយលោកបានចូលរួមនៅទីនោះដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះថាតើពិធីបុណ្យនោះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះតាមដែលលោកបានសាកសួរឬក៏ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅទីនោះបាទ
បាទលោកសុកខេមរាពិធីបុណ្យ Lowell Folk Festival ហ្នឹងគឺជាពិធីបុណ្យសំខាន់ហើយពិធីបុណ្យនេះគឺថាគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងបុណ្យភូមិខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេធ្វើវាមានលក្ខណៈធំត្រង់ទ្រាយធំព្រោះវាធ្វើតាមសម្រាប់ទីក្រុងទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយពិធីបុណ្យនេះគឺថាវាមានការចូលរួមចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយមានតាំងពីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងជាតិសាសន៍អេស្ប៉ាញជនជាតិអាមេរិកស្បែកសស្បែកខ្មៅជនជាតិលាវជនជាតិភូមាហើយនឹងជនជាតិភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះបាទហើយគោលបំណងសំខាន់នៃពិធីបុណ្យនេះគឺគេថាគឺគេរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដែលមានជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នានឹងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយដល់ពេលគេស្វែងយល់ពីវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាអាចងាយក្នុងកិច្ចសហការគ្នាឧទាហរណ៍ដូចថាក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកយើងឃើញថាពេលបុណ្យអុំទូកហ្នឹងគឺខ្មែរយើងនិងជនជាតិលាវជនជាតិភូមាគឺថាចូលគ្នាក្នុងការបុណ្យអុំទូកបណ្ណាំងគ្នាហ្នឹងមិនមែនបែងចែកថាខ្មែរនិងបន្ទុកលាវនិងបន្ទុកទេគឺថាជួនកាលទៅគេដាក់ខ្មែរនិងលាវនៅចូលគ្នាក្រុមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺគេបង្កើនគោលបំណងគឺថាធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់គ្នាទៅវិញមករវាងវប្បធម៌រៀងខ្លួនទៅហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាយើងអាចសហការគ្នាបានល្អឧទាហរណ៍សមាគមខ្មែរមិនមែនសម្រាប់តែស្គាល់ខ្មែរទេគឺថាជនជាតិផ្សេងៗក៏អាចមកសុំឲ្យសមាគមខ្មែរជួយបានដែរបាទ ហេតុដូច្នេះហើយការស្វែងយល់គ្នាវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកមានសារៈសំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណតាកម្មវិធីបុណ្យហៅថា Lowell Folk Festival ដែលលោកបានរៀបរាប់ថាមានលក្ខណៈចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយមានជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាចូលរួមហ្នឹងតើលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៅថ្ងៃបុណ្យនោះបានទេថាតើមានការរៀបចំរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបាទ
បាទលោកសុកខេមរាប្រិមិត្ត VA ក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺវាគេរៀបចំដោយពិធីបុណ្យជាទូទៅដែរបាទក្នុងនោះមានការរៀបចំតូបលក់ម្ហូបអាហារហើយនឹងតូបលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហើយមានខាងយុទ្ធជនគេមករៀបចំតូបអតីតយុទ្ធជនដែរដើម្បីរំលឹកវីរភាពរបស់កងទ័ពប្រដាប់អាវុធដែលការពារសេរីភាពទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយក៏មានការសម្ដែងរបាំសិល្បៈខ្មែរចម្រៀងខ្មែរសម្ដែងសិល្បៈមានរាំរបាំកងោកមានរបាំត្រុតហើយក្រៅពីរបាំសិល្បៈខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមានដង្ហែទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងពិធីហ្នឹងដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលបានរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមយកព័ត៌មាននៅទីនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសំណួរបន្ថែមទៀតចុងក្រោយតើកម្មវិធីនោះធ្វើនៅទីណាហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នករៀបចំជាប្រចាំនៅក្នុងការព្រួយផ្ដើមគំនិតដើម្បីរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះជាតិសាសជួបជុំគ្នាហៅថា Lowell Folk Festival នេះឡើងបាទ
អរគុណលោកសុកខេមរាចំពោះសំណួរនេះសំខាន់ដែរបាទអ្នកដែលរៀបចំអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគឺសហគមន៍តំណាងសហគមន៍ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបន្ទាប់មកយើងសហការជាមួយនឹងសមាគមនិងសម្ព័ន្ធហើយក្រោយពីយើងសហការគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាហើយគឺតំណាងសហគមន៍និងសហព័ន្ធនិងសមាគមនឹងគឺទៅជម្រាបសាលាក្រុង Lowell សាលាក្រុង Lowell គេនឹងរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំជាប៉ូលីសដើម្បីមករៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់បិទផ្លូវចរាចរណ៍ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដើរលេងពិធីបុណ្យបាទព្រោះពិធីបុណ្យហ្នឹងគេធ្វើនៅគេធ្វើនៅ Boarding House Park នៅកន្លែងទីលានសាធារណៈ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលបានចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងកន្លែងកម្មវិធីបុណ្យហៅថា Lowell Folk Festival ហើយបានរៀបការជូនប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាហើយដែលបានដឹងអំពីរឿងនេះជាប្រចាំឆ្នាំនេះបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណលោកសុកខេមរាសូមជម្រាបលាហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិមិត្ត VA ដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ដែលអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះជាជាងការចាប់ខ្លួនមនុស្សកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះ
ប្រជាជនកម្ពុជាថាព័ត៌មាននេះខាងពូទទួលបានហើយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមផែនការរួចស្រេចសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើបំផ្លាញសន្តិសុខសង្គមនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនគឺយើងអនុវត្តទៅតាមសារក្រមតុលាការចាប់ខ្លួន10នាក់ហើយបាទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខេត្តនៅភាគឦសានចំនួន4អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងនៅខាងក្រៅនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជជែកវិញ្ញាចដោយខ្លះគ្រប់គ្រងនិងខ្លះមិនគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដោយពួកគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ខេត្តចំនួន4បន្ថែមទៀតទៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារលើបណ្ដាញសង្គមបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំង3និងមិនមានប្រទេសណាមួយបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយស្របពេលដែលមានការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារអំពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដោយក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយចំណែកក្រុមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ឈ្មោះថារូបរួមដើម្បីជាតិដែលមានអ្នកគណនីជាច្រើនពាន់អ្នកមានការជជែកគ្នាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានលើកឡើងអំពីក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះរូបរួមដើម្បីជាតិថាជាក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មនិងអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែកកណ្ដងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម Telegram រូបរួមដើម្បីជាតិនោះបញ្ឈប់ផែនការធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមទៅនឹងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រវីយោអេថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមប្រឆាំងនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីចំនួននិងសមាជិកអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេ
សមត្ថកិច្ចចំណោកសុខមហាផ្ទៃគឺយើងនៅតែបន្តនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួននៅបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលសកម្មនៅក្នុងការដែលបំផុសបំផុលនៅក្នុងការចូលរួមអត់ដកថយគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បណ្ដៃថាចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឲ្យអនុវត្តទោស
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការខាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ CLV បន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការចាប់ខ្លួន
ការពន្យល់និងការបកស្រាយបន្ថែមទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់អំពី CLV វាជារឿងសំខាន់ណាស់ណាបាទពីព្រោះបើសិនជាពលរដ្ឋលោកមិនបានយល់ច្បាស់អំពីរឿង CLV នេះនាំឲ្យមានការគិតនិងការយល់នឹងវាអាចមានភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការពន្យល់បន្ថែមនឹងការបកស្រាយបន្ថែមហើយជាបន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់ពីបញ្ហានេះវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់បាទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍគឺជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធោចិនកំពុងតាមប្រមាញ់ការកិច្ចមិនបងពុនរាប់ទូសវត្តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធោចិនកំពុងតាមប្រមាញ់ការកិច្ចវេះមិនបងពុនរាប់ទូសវត្តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានា នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះថវិកាដ៏ច្រើននិងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលដែលចេះតែកើនឡើងនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចិនចំនួនជាង10បានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់ចំនួនរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដើម្បីប៉ះប៉ូវបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យគោលនយោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំធ្វើផែនការការពារថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៃបកកុម្មុយនីសចិនតម្រូវឲ្យពង្រីកការប្រមូលចំណូលពន្ធមូលដ្ឋានគោលនយោបាយនេះក៏ស្នើផងដែរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រីកអំណាចគ្រប់គ្រងពន្ធនិងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងបំណុលបំណុលរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានរហូតដល់ទៅ11លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមទាំងបំណុលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលមិនស្ថិតនៅលើតារាងតុល្យកាឬមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការផងដែរកំណែទម្រង់ជាង300ដែលរដ្ឋបាលចិនបានបង្ហាញរួមមានទាំងការសន្យាត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបង្ខំចិត្តជាយូរមកហើយដើម្បីរកប្រាក់ដោយសាររដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធភាគច្រើនដោយបែងចែកបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃចំណូលពន្ធនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយប្រហែល 80% ទៅលើប្រាក់ខែសេវាសង្គមនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវនិងសាលារៀនជាដើមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់បន្ថយពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលពន្ធប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុននិងពន្ធតម្លៃបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគដែលជាទូទៅមានទំនោរទៅលើអ្នកមាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណភាគច្រើនពលរដ្ឋចិនតែប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលដែលនេះជាចំនួនមួយតិចជាងប្រទេសជាច្រើនស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលមានទំហំតិចជាង 9% នៃប្រាក់ចំណូលពន្ធទាំងអស់លើពីនេះទៀតចិនក៏មិនមានការយកពន្ធលើអចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេសដល់ទូលំទូលាយដែរលោកឈួយវ៉េសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយពន្ធដារចិននិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនលោកលីហ្វូអានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួថាការធ្វើកំណែទម្រង់ចុងក្រោយនេះនឹងផ្ដល់ធនធាននិងអំណាចបន្ថែមដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមរយៈការកែសម្រួលចំណែកនៃពន្ធដែលពួកគេអាចរក្សាទុកលោកឈួយបាននិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងអនុវត្តតាមវិធីណាខណៈដែលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការបំពេញតម្រូវការចាំបាច់រដ្ឋបាលខ្លះកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការរួមដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ការមិនបង់ពន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះបានបើកដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងខេត្តចំនួន23ដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកទាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនគឺជាគោលដៅនៃការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងតារាល្បីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរាប់សិបនាក់បានរងការពិន័យដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចមិនបង់ពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាងហួងវេដែលជាតារាល្បីផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគេស្គាល់ថាវេយ៉ាត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ210លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចពន្ធនៅឆ្នាំ2021នាងបានសុំអភ័យទោសនិងបានគេចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសតាមរយៈការយល់ព្រមបង់ប្រាក់នេះប៉ុន្តែទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់នាងត្រូវបានផ្អាកដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការមុខជំនួញរបស់នាងក្រុមហ៊ុន VV Food and Beverage ដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ហូបនិងភេសជ្ជៈចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្របង់ពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Zenker Mining ដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្រ2ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ92លានដុល្លារ សម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធភ្លាមៗទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនជួបបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដែលករណីនេះកាន់តែបំផ្លាញទំនុកចិត្តអាជីវកម្មដែលកំពុងរង្គោះរង្គើស្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ningpo Pohui Chemical Technology នៅក្នុងខេត្តជឿជាងប្រទេសចិនបានសម្រេចផ្អាកផលិតកម្មភាគច្រើនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យបង់ពន្ធប្រមាណ96លានដុល្លារដែលខកខានមិនបានបង់សម្រាប់សារធាតុគីមីមួយចំនួនក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងពន្ធនេះការតាមព្យាយាមប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់ចិននេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើពន្ធនោះទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរងការរិះគន់សម្រាប់ការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកបើកបរនិងអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលទីក្រុងមួយចំនួនដូចជា Chicago ឬ San Francisco នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកចំណូលរាប់លានដុល្លារពីការផាកពិន័យរឿងចតរថយន្តដូច្នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសថៃនិងដៃគូចម្រុះរបស់ខ្លួននិយាយថាពួកគេនឹងតែងតាំងអ្នកស្រីភេថុងថានស៊ីណូវ៉ាត់ជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកភឺថៃជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃបន្ទោះបន្ទាប់ពីលោកស្រិតថាថាវិសិនបានត្រូវដកចេញពីតំណែងពីព្រោះតែអ្វីដែលតុលាការបានហៅថាការរំលោភសិលធម៌ការបោះឆ្នោតសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវគ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសភារបស់ថៃលោកស្រីថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3មកពីគណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ថៃហើយនឹងចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងមិនដល់មួយឆ្នាំផងកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការបានបោះឆ្នោតដោយ5សំឡេងទល់នឹង4សំឡេងគាំទ្រការដកលោកសិដ្ឋាចេញពីតំណែងលើហេតុផលថាលោកបានតែងតាំងសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងសូកប៉ាន់មន្ត្រីតុលាការលោកសិដ្ឋាដែលបានដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចភឿថៃបាននិយាយនៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងក្រុងបាងកកថាលោកសឹកសុកចិត្តទទួលយកការសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបាននិយាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់វៀតណាមលោកតូឡាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបាននិយាយថាវាជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសជិតខាងដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបនយោបាយបកគុម្មុយនីស្តក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបរទេសលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានតែងតាំងនៅក្នុងខែនេះជាអគ្គលេខាធិការបកគុម្មុយនីស្តកំពុងកាន់អំណាចរបស់វៀតណាមលោកឡាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតរបស់ចិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.